lecțiunea biblică din Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26 până la 40. Pagina 1065. Filip și famenul etiopian. Un înger al Domnului a vorbit cu Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip, îmi permit să parafrazez aici, Duhul Sfânt a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată, și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul acesta? Astfel: despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Frumoasă mărturisire, frumoasă experiență. Ne-am obișnuit cu gândul acesta că cercetând Sfânta Scriptură ne putem cristaliza doctrina. Și spun, ne putem cristaliza doctrina, pentru că s-au strecurat o sumedenie întreagă de învățături. Și acestea s-au strecurat în timp. O mulțime de inovații, o mulțime de completări asupra unor probleme esențiale privind doctrina Noului Testament. Îmi place să o numesc doctrina Noului Testament decât doctrina evanghelică de pe teren. Am rămas cu numele evanghelici, dar cultele evanghelice în majoritate acum tind în practicile lor spre cultele dominante. Există culte evanghelice, cum sunt, spre exemplu, mișcarea metodistă, mișcarea presbiteriană, mișcarea evanghelică luterană, toate sunt evanghelice. Formațiunile calviniste, toate sunt evanghelice. Dar este foarte interesant că majoritatea celor care constituiesc cultele mari. Nu și-au mai fixat doctrina pe învățăturile Noului Testament în ceea ce privește botezul. Și subiectul din această seară, pentru noi, este botezul în apă. Frații noștri metodiști își botează copiii la vârstă fragedă, ca și cultele dominante. Mare răspundere există în fața lui Dumnezeu pentru cei care întocmesc doctrinele. Este regretabil. Nu mai vorbim acum de frații noștri catolici care își botează copiii prin stropire. Ortodoxii au ținut de la început botezul prin scufundare. Mă refer acum exclusiv la procedeul în care se folosește botezul biblic. În ultimele decenii au alunecat și ei pe direcția aceasta, având un argument foarte că în sezonul de iarnă copiii pot să se răcească, deci pruncii, dacă sunt scufundați în apă, se pot răci și se pot îmbolnăvi. Și ca să nu se mai îmbolnăvească, îi stropește cu câteva picături de apă. Când eu am avut 17 ani, frații m-au refuzat. N-au vrut să mă boteze pe motivul că aveam 17 ani și nu aveam 18 ani împliniți. Și erau frați care au lucrat după doctrina Noului Testament. Au fost oamenii lui Dumnezeu cu cele mai bune intenții care au vrut să păstreze această învățătură și să nu ne jucăm cu focul aplicând botezul la o vârstă în care copiii nu pot să conștientizeze. În zilele noastre, și bisericile românești sunt afectate într-un anumit fel, pentru că au început să se ia după obiceiul altora. Am avut și în țară probleme și de multe ori au venit frații să mă întrebe ce-i de făcut în bisericile unde pastorii au botezat copiii la vârsta de 7 ani, de 8 ani, de 10 ani. Un copil poate să fie câștigat, în ghilimele, pentru Domnul, dacă îi se oferă o pungă de bomboane și el se predă Domnului, pentru că el nu știe despre ce-i vorba. Sunt și situații de excepție, dar vreau să spun ca și principiu, botezul este unul din lucrurile cele mai importante pe care le-a introdus Mântuitorul în lucrarea de propovăduire a Evangheliei și în lucrarea de mântuire a sufletelor. Duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și aceasta era porunca lui Dumnezeu și nu se referea la botezul pruncilor. N-avem dreptul să judecăm, cred că ar fi mai bine să ne rugăm Domnului să ridice bărbați care să readucă iarăși pe făgașul doctrinei nou-testamentale acel botez care, deși este considerat botezul evanghelic, nu se încadrează în principiile evanghelice, fiindcă mântuirea lui Dumnezeu este un act liber consimțit, pe de o parte, și un act conștientizat. Și până când omul nu conștientizează, nu îi se socotește ceea ce face. Am urmărit câteva evenimente importante în capitolele precedente, și acum mă gândesc că ar fi bine să analizăm o lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu mântuind un prozelit care nu era din neamul iudeu, dar care a venit la Ierusalim să se închine cu dorința arzătoare să împlinească legea lui Dumnezeu. Cred că nu este nimeni aici care nu știe despre ce este vorba atunci când ne referim la un prozelit. Orice om care nu aparține poporului iudeu, care își părăsește religia lui păgână și se întoarce la Dumnezeu, acceptând religia iudaică, crezând în Dumnezeul Creator pe care îl mărturisesc, toți cei ce aparțin triburilor izraelite, mă refer la condițiile lor pozitive, orice om care își părăsește religia păgână și trece la iudaism, este considerat un prozelit în secolul primar. Astăzi, orice om care trece de la o religie inferioară din punctul de vedere dogmatic la o credință evanghelică, la o confesiune evanghelică, se consideră prozelit. Știți că în țară erau interdicții cu privire la prozelitism. Și era un articol în Constituție care spunea prozelitismul este interzis de lege. Cuvântul prozelitism a stat de vorbă cu cineva, al convinge despre adevărurile Evangheliei, al ajuta să înțeleagă că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință. Și această întoarcere la Dumnezeu necesita o mutație. Omul nu se mai ducea la grupurile respective unde nu-și putea primi hrana spirituală, ci prin faptul că a acceptat noua învățătură evanghelică, era considerat prozelit. Dumnezeu mântuiește pe unul care făcea parte. Aș vrea să știu precis care este părerea pe care o aveți. Din seminția lui Canaan sau din seminția lui Ham? Este o întrebare de vârf teologică. S-a susținut, de când mă știu, că toți cei ce sunt de culoare din continentul african aparțin seminției lui Ham. Noe l-a blestemat pe Canaan și nu pe Ham. Dar cine era de fapt Canaan? Era fiul lui. Este acum o învățătură nouă care spune că de fapt Canaan este tatăl cananiților și nu este vorba de cei care locuiesc în partea de sud a Africii. Dar nu acesta este subiectul. Modul cum Dumnezeu mântuiește, prin intervenția specială din partea lui Dumnezeu, prin mesajul îngerului. Dacă astăzi ar exista un misionar și ar veni să ne spună câte ceva de pe teren și dacă ne-ar mărturisi că un înger al Domnului i-a vorbit și l-a trimis undeva să stea de vorbă cu o persoană și că persoana aceea s-a convertit la Domnul, noi care suntem creștini cu toată seriozitatea și vrem să ne respectăm ca și creștini, ne punem semne de întrebare dacă acest lucru mai poate fi adevărat. Ce putem noi crede despre zilele noastre? Mai este oare posibil ca Dumnezeu să folosească mijloacele pe care le-a folosit în secolul primar? Eu vă mărturisesc cu toată sinceritatea că am avut ocazia să întâlnesc pe teren oameni care s-au întors la Dumnezeu prin mesajul pe care l-au primit de la Dumnezeu prin intermediul unui înger. Și nu oameni de la periferia societății, unde ar fi putut să fie acuzați de fanatism sau ce știu ce, poate de o boală psihică, sau să fi fost un moment extrem de tensiune și să fi avut o anumită halucinație. Permiteți-mi să vă spun o scurtă întâmplare de pe teren. Era o persoană aproximativ la 55 de ani, de religie evanghelică luterană. Bineînțeles, omul foarte evlavios, bine intenționat, participa la biserica evanghelică, dar nu avea nicio cunoștință despre pocăință, despre Evanghelie și despre convertirea la Dumnezeu printr-un legământ conștient. Într-o noapte, a mărturisit el, a venit un înger al Domnului la el și i-a spus: Rudolf, tu ai de trăit foarte puțin. Întoarce-te la Dumnezeu cu pocăință și fă legământ cu botezul în apă. Întoarce-te la Dumnezeu cu pocăință și fă legământ cu botezul în apă. Omul a fost dezorientat. Doamne, dar eu sunt credincios, eu mă duc la biserică. Și era un om evlavios și era un om care se bucura de prestigiu în localitatea respectivă. Nu vă spun din cărți, ci de pe teren. Omul s-a interesat ulterior unde ar putea să găsească o biserică, unde să primească explicații la experiența pe care el a avut-o, pentru că el era convins că i-a vorbit Dumnezeu, dar nu știa nici ce-i pocăința și nici la care biserică să meargă. Și a început să întrebe pe niște oameni. Era sincer. Cineva l-a îndreptat să vină la noi, la Medeaș. Nu-l mai văzusem până atunci. Era cu lacrimile în ochi și era un om integru din punct de vedere intelectual. Și a spus, mie mi s-a întâmplat un lucru ieșit din comun. Vreau să știu despre ce este vorba, ce-i cu pocăința și ce-i cu botezul. Și eu am venit cu dorința că vreau să fac legământ cu Dumnezeu prin botez. Am zis, să mai vizitați biserica, să vă familiarizați, să știți despre ce este vorba. De ce nu? Mie mi-a spus îngerul Domnului că nu o să mai trăiesc mult. Și dacă Dumnezeu mi-a făcut chemarea aceasta, eu vreau să o împlinesc astăzi. Să știți că a fost o problemă pentru mine. Trebuia să trec peste niște lucruri pe care le-am învățat și pe care le-am practicat. Cum să botez un om așa venind de pe stradă, să nu-l mai fi văzut niciodată în viață și să accepți așa ceva. Am spus, domnul Rudolf, mărturisesc sincer că este o situație specială. Eu n-aș fi avut dezlegarea să fac botezul unei astfel de persoane. Dar pentru că vă cred din toată inima, pentru că era un om integru, zic, eu mă simt îndatorat să fac lucrul acesta, dacă îl cereți și simțiți nevoia interioară. Avea cunoștință de scriptură, că evanghelicii luterani au scriptura și fac mereu catehizare și pe urmă au confirmare. Și vreau să spun că fac parte din grupa cultelor evanghelice, dar esența problemei a scăpat. Nașterea din nou, convertirea, legământul cu Dumnezeu în mod conștient, nu mai sunt puse pe rol, pentru că au rămas după sistemele vechi ale cultelor dominante din doctrina catolică. L-am botezat. Cu strângere de inimă, dar totuși cu teama ca nu cumva să calc porunca Domnului, refuzându-l, că era o situație specială. Eram curios acum să vedem ce se întâmplă ulterior. Omul s-a întors acasă și ce credeți că s-a întâmplat? S-a convertit la credință și soția lui. Automat. Pentru că ea avea un deosebit respect față de soțul ei. Era un om integru. S-a convertit la credință și soția lui. S-a botezat și soția lui. După 2 luni s-a îmbolnăvit și a trecut la Domnul. Exact cum i-a spus îngerul. Frații mei, oricât am vrea să speculăm și să respingem o asemenea experiență, pentru că nu se încadrează în doctrină, lucrările lui Dumnezeu sunt diferite. Procedeile pe care le folosește Dumnezeu spre mântuirea oamenilor sunt felurite. Și trebuie să acceptăm că, din punct de vedere evanghelic, experiența nu era ieșită din comun ca să fie incredibilă, ci numai din punctul nostru de vedere, în modul cum am fost educați. Dumnezeu își rezervă dreptul să ne strice tiparele. Mi s-a mai întâmplat așa, nu e primul caz, să botez oameni pe care nu i-am mai văzut niciodată. Și nici nu am mai fost la biserică niciodată. Dar cărora Dumnezeu le-a vorbit într-un mod special și ei s-au întors din toată inima la Dumnezeu. Întoarcerea famenului este cu intervenția supranaturală a unui înger care a fost implicat în această misiune pe care a îndeplinit-o Filip. Ceea ce în secolul primar devenea ceva aproape cotidian în experiența ucenicilor și a diaconilor și a apostolilor, pentru noi, dacă ni se întâmplă o dată sau de 2 ori în viață, ni se pare că să ne punem semne de întrebare. A fost o realitate sau poate o simplă, ce știu eu, dereglare? Sunt niște adevăruri pe care nu le putem nicicum desfința. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este în pustiu. Punct. Și nu i-a spus nici ce trebuie să facă și nici pentru care motivație. Scoală-te și du-te. Și Filip s-a sculat și s-a dus. Ce credeți în limbajul Noului Testament? Putem înțelege că acest înger al Domnului, plecând de la explicația etimologică privind cuvântul înger sau numele de înger, însemnează slujitor. Credeți că acesta a fost un înger care a venit din cer sau putea să fie un credincios să-l îndemne pe Filip? Pentru că se poate răstălmăci. Să spunem, un înger al Domnului a vorbit lui Filip, dar îngerii s-au prezentat în forma unor bărbați. Putea să fie unul dintre mulți credincioși care s-au convertit. Credeți că în limbajul gramatical aici este vorba de un înger al Domnului ca ființă supranaturală venind de la Dumnezeu sau un oarecare creștin? Este loc pentru interpretare că poate să fi fost un credincios. Deci concluzia care se desprinde este că a fost o intervenție supranaturală. Se interesează Dumnezeu de mântuirea unui om și pentru un singur om, nu pentru o mulțime de oameni. Trimite un înger. Mă întreb eu oare, putem noi limita procedeele pe care le folosește Dumnezeu în situații speciale? Să ne fixăm o doctrină și să spun, nu se poate, așa ceva nu se mai poate. Așa ceva încă se mai poate. I-a transmis un mesaj foarte scurt și vedeți acum legătura dintre ceea ce îi spune îngerul și continuitatea lucrării prin ceea ce îi șoptește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în colaborare cu Îngerul Domnului. Este un lucru foarte interesant aici. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopienilor, și îngrijitorul tuturor visteriilor ei venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Și acum intervine. Deci Filip s-a dus pe drumul pe care l-a îndemnat îngerul să meargă, fără să știe motivația. Intervine Duhul Sfânt. Duhul i-a zis lui Filip. Ce credeți? Duhul lui i-a zis sau Duhul Domnului i-a zis? Și cum vă imaginați că i-ar fi vorbit Duhul Domnului? Poate chiar așa Duhul Domnului să vorbească în tocmai ca o persoană? Să comunice un mesaj foarte deslușit? Oare de la nivelul unui îndemn, fără cuvinte? Sau poate o fi auzit o voce prin care i s-a transmis mesajul acesta? Când se folosește termenul Duhul i-a zis, sau când Duhul Domnului l-a îndemnat, sunt două lucruri deosebite. Când Duhul Domnului te îndeamnă, poate să te îndemne fără vorbe, îți dă un impuls în interior. Am întâlnit mulți lucrători pe terenul Evangheliei care au fost puternic impulsionați de un îndemn, fără să aibă explicații asupra îndemnului și s-au bucurat nespus pentru că îndemnul a venit de la Domnul. Dar aici se spune că Duhul i-a zis, du-te și ajunge carul acela. A fost un mesaj verbal, transmis. Întocmai ca și mesajul verbal pe care îl primește Petru pe când era în casa lui Simon de lângă mare. Pe când se ruga Petru acolo, Duhul Sfânt i-a zis, te caută trei oameni. Du-te! Deci observăm că Dumnezeu se interesează în mod special de o anumită categorie de oameni, fiindcă Domnul avea o problemă specială cu famenul. Nu era numai problema salvării lui, ci era problema salvării multor oameni care s-au convertit la credință prin întoarcerea famenului în țara lui, pentru că el a dus mesajul binecuvântat de la nivelul guvernamental. Vedeți, când Evanghelia este vestită la periferia vieții sociale, sunt foarte multe piedici. Ne gândim la Israel, când a avut împărați credincioși, Dumnezeu i-a binecuvântat. Când împărații au căzut de la credință și au fost ușurate și necredincioși, a suferit tot poporul. Și prin urmare Dumnezeu avea în vedere aici, prin mesajul îngerului, nu numai pe omul acesta, ci și pe cei care aveau să se convertească la credință prin lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în convertirea acestui famen etiopian. Cu vreo 25 de ani în urmă, împăratul Etiopiei ne-a vizitat țara și a mărturisit că zona respectivă a fost încreștinată datorită famenului etiopian. Și a spus că Etiopia a fost prima țară din continentul african care s-a proclamat creștină. Așadar, motivația îngerului era dublă: să salveze un om de la un nivel și de la o poziție socială unde putea să se răspândească cu mai multă ușurință mesajul Evangheliei, fără să găsească piedici pe teren, afară numai de prejudecățile și de fanatismul grupurilor păgâne, dar plecând Evanghelia de sus în jos, era un efect extraordinar. Ceea ce v-am mărturisit în legătură cu fratele acela care s-a convertit și a venit să ceară botezul, el a trecut la Domnul, dar astăzi există acolo o biserică creștină în localitate. Există și acum biserică creștină în localitatea respectivă, unde el nici măcar n-a știut ce înseamnă pocăința și a întrebat pe oameni: unde m-aș putea duce să aflu câte ceva? Mi s-a spus să mă pocăiesc, să mă botez, dar unde? Nu, n-am nicio relație. Preotul n-avea de unde să-i explice. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Modalitatea în care cercetăm cuvântul Domnului este să analizăm părțile care sunt foarte simple și care nu necesită absolut niciun comentariu suplimentar, pentru că sunt înțelese în limba foarte clară și gramaticală și nu există nicio motivație de interpretare greșită. Dar pot să existe versete care lasă loc pentru interpretare greșită și scopul nostru este să urmărim modul cum s-ar putea interpreta greșit și de unde știm noi că putem interpreta corect. Care este criteriul? Fiindcă se dau foarte multe explicații greșite prin interpretare greșită privind anumite versete din Scriptură. Ați găsit vreun verset aici? Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Deci, versetul 39, îl reținem. Mai aveți vreun alt verset asupra căruia v-ați oprit, socotind că este unul dintre acelea care dau naștere la semne de întrebare? Ce coincidență, dacă o putem numi coincidență? Famenul citea pe cartea profetului Isaia tocmai cu privire la persoana Domnului Hristos. Ce observăm aici în traducerea lui Cornilescu în legătură cu textul din Isaia 53 și modul cum se desfășoară aici textul pe care îl aveau ei în secolul primar? Există o mică deosebire. Pentru că acolo se spune: el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca și oaia care tace înaintea celor ce o tund. Și numai bine s-a potrivit ca Filip, în calitate de martor ocular, să-i spună: cel despre care profetul Isaia scrie acolo, și el zice, despre el scrie sau despre un altul? Nu scrie despre sine, ci scrie despre un altul. Scrie despre Mesia cel așteptat, pe care noi l-am întâlnit, pe care l-am cunoscut, pe urmele căruia noi am mers în fiecare zi, fiind martorii răstignirii, întocmai după cuvintele profetului Isaia. El a fost răpuns pentru păcatele noastre. Și noi am fost martorii învierii,
împlinindu-se și partea finală din capitolul 53, în care se face mențiunea că după ce își va da viața ca jertfă, va vedea o sămânță de urmași. Pe ce să mai vadă dacă e mort? În concepția iudeilor, care au exclus posibilitatea fenomenului învierii și mai ales la categoria saducheică, ce mai avea să vadă cel care a fost răstignit și a fost îngropat? Cum mai putea să vadă o sămânță de urmași? Și aici se face mențiunea că răstignirea Domnului era pentru păcatele noastre, moartea lui era determinată de necesitatea plătirii acelei datorii cerute de lege și că învierea lui este motivația bucuriei și noi ajungem la viața veșnică prin învierea Domnului Hristos. La iertarea păcatelor ajungem prin moartea lui, iar la viața veșnică ajungem prin învierea lui. Deci sunt două lucruri diferite. Am căpătat iertarea păcatelor, dar putem beneficia de viața veșnică prin faptul că Iisus a înviat dintre cei morți. Câteva observații pe care le putem face privind atitudinea acestui demnitar. Oricum, dacă se spune aici că era un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei venit la Ierusalim ca să se închine, eu cred că omul acesta n-avea numai 4 clase primare. Îngrijitorul tuturor visteriilor atunci putea să fie considerat ca un fel de ministru economiei naționale. Acum, împărat pot să fii și cu 2 clase primare. Erau destui care au fost. Și președinți de state puteau să fie cu 4 clase primare. Dar dacă este vorba să fii ministrul economiei naționale, nu mai poți fi ministru fără să știi un pic de matematică. Ok. Vreau să mă refer la faptul acesta că omul avea poziție guvernamentală. Și surprindem ce v-a ieșit cu totul din comun. Imaginați-vă că omul acesta mergea cu o suită, cu un car din acela împărătesc, cu sclavi care țineau evantaiele deasupra și cu un baldachin deasupra lui ca să-l protejeze de arșița soarelui, un car împărătesc. Și când se duce Filip, nu știu cum era îmbrăcat Filip. Nu cred că era îmbrăcat într-o vestimentație care să îl scoată în evidență că a ieșit de la seminarul teologic. Și când îl întreabă, înțelegi tu ce citești, se observă aici măsura în care omul acesta dorea să cunoască adevărul și nu-l interesa persoana care îl ar fi putut oferi, ci îl interesa în mod sincer să-l cunoască. Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și eu cred că același Duh Sfânt care i-a spus lui Filip, du-te și ajunge carul, i-a șoptit și famenului. Cheamă-l și ia-l lângă tine. L-a invitat să se urce în car. Era un lucru simplu? Rogu-te, nu înțeleg ce citesc. Câți oameni din zilele noastre citesc Scriptura și nu înțeleg? Câți? Și mă gândesc acum la sinceritatea cu care el acceptă să se lase îndrumat. Care a fost subiectul central pe care îl a prezentat Filip? Pentru că versetul din Isaia este foarte scurt. Și în Isaia nu vorbește nimic despre botez. Să fim obiectivi. Dacă subiectul s-ar fi limitat strict la textul profetului Isaia din capitolul 53, acolo nu include problema botezului. Înseamnă că Filip a luat-o de la A la Z, i-a tălmăcit această sfântă scriptură și este interesant că se face cu referire la scriptură, singular. Fiecare carte a Vechiului Testament era separată și era considerată o scriptură. Toate la un loc erau considerate scripturi. Și zice că i-a tălmăcit această scriptură. Dar precis că a ajuns și la porunca Domnului Hristos în legătură cu botezul. Și în timp ce el vorbea, Duhul Sfânt i-a deschis mintea famenului, i-a străpuns inima și a ajuns în zona lacurilor. Aproape de coasta mediterană există o zonă a lacurilor. În timpul furtunilor dinspre vest, prin fluxul apei se revarsă mereu și oriunde există asemenea cavități, rămân lacuri. Și când ajunge în zona lacurilor, omul, fără să-i propună Filip, hai, trebuie să te botezi acum. Ai înțeles, ai primit mesajul? Omul zice, uite apă, înseamnă că era vorba și despre apă. Și de aici se desprinde că în mesajul propovăduirii Evangheliei noi nu putem scoate problemele esențiale, deși este o formă de manifestare, am zice noi, exterioară. Botezul în esența lui are valoarea mai mult decât cea fizică, printr-o simplă scufundare în apă, ci este vorba de botezul în moartea lui Iisus Hristos. Și dacă omul conștientizează că prin botez omul cel vechi este îngropat și iasă omul cel nou la iveală, atunci prin asta se înțelege că botezul nu este numai o simplă ceremonie. Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și acum condiția. Dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și el completează mai mult decât condiția care îi opune. Vă rog, rețineți că este un lucru foarte important aici. Deci, răspunsul lui Filip și afirmația pe care o face el, la condiția pe care îi opune Filip, este foarte interesant aici. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă, peste un lac, și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Deci nu folosește formula pe care o folosim noi, care devine stereotipă de foarte multe. L-ai primit pe Domnul, hai, l-am primit pe Domnul. Slavă Domnului, primește-L pe Domnul. Eu cred că trebuie să evităm niște formule care devin așa foarte cunoscute și până la urmă sunt desconsiderate prin însăși limbajul pe care îl folosim în mod stereotip. Au venit niște misionari americani la noi în țară și pentru prima dată s-au împărțit niște bilețele pe care era o mențiune specială. Cum să angajezi un dialog cu un om pe care vrei să-l evanghelizezi? Dumnezeu este Creatorul, Dumnezeu este Sfânt, omul este păcătos. Nu există cale de mântuire în afară de Iisus Hristos. Fiecare păcătos trebuie să-și mărturisească păcatele, să-L primească pe Hristos ca Domn. Frumos. Au plecat consilierii noștri pe teren, citind biletele în fața unor oameni pe care voiau să evanghelizeze. Și-au primit replica. Am fost într-o situație extremă. Avusesem un prieten care făcuse și Ștefan Gheorgheu. Și a zis, ei, frate Nelule, nici chiar așa să-i instruiți pe oameni să vină și să-mi citească de pe bilet ce trebuie să-mi spun eu. Băi, copile, pune biletul în buzunar. Ai ceva să-mi spui? Uite-te în ochii mei. Ce poveste îmi spui tu de acolo de pe hârtie? Tu n-ai experimentat-o în suflet. Și omul acesta, vreau să spun că mai târziu, a început să cerceteze Scriptura, dar nu pentru că i-a citit de pe bilet, ci pur și simplu a fost ridiculizat și a zis, puneți biletul acela în buzunar și dacă ai ceva să ne spui, spune-le de la inimă și lasă biletul în pace. Cine te-a învățat să-mi citești mie de pe asta, formula, cum să faci și cum să nu faci? Eu cred că lucrarea Duhului Sfânt este mult mai eficientă atunci când îi oferim mai mult loc. Și vreau să vă spun asta că Filip a fost călăuzit în așa fel încât omul când a văzut apa, înțelegând despre ce este vorba, se oferă singur. Uite apă, mai este vreo piedică? Dacă crezi din toată inima ta. Și el completează. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta este motivația pentru care omul este liber să facă legământ cu Dumnezeu. De ce se spune așa? Dacă crezi din toată inima ta. pentru că se poate crede și pe jumătate. Și cred că aici e problema la noi. Omul ar putea să creadă din toată inima lui, dar încă nu este informat. Am văzut foarte multe situații unde s-au ținut botezuri în biserică, era câte un botezător foarte entuziast și după ce s-au terminat cu candidații care au fost catehizați în biserică, au zis cine vrea să mai vină, că este apă destulă. Slavă Domnului că nu-i criză nici de botezători. Și au început să vină oamenii și s-au botezat și au trecut pe listă, că sunt membri în biserică. Dar oamenii aceștia n-au fost informați și n-au știut care este motivația. În afară de un moment de emoții pe care l-au trăit datorită unui mesaj special. Eu cred că este foarte important ca oamenii să fie informați. Și nu mai vorbim atunci cum putem să-i informăm pe copiii la starea de inconștiență. Pentru ca să poată face lucrul acesta și să creadă că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și să conștientizeze lucrul acesta. Deci, după ce l-a botezat, s-a produs un fenomen supranatural. Duhul Domnului l-a răpit pe Filip. Și famenul s-a întors acasă plin de bucurie. Aici nu se spune că famenul s-a întors acasă vorbind în limbi sau prorocind, ca să se știe că s-a întâmplat lucrarea de mântuire integral. Semnul de recunoaștere era rodul Duhului Sfânt, bucuria mântuirii. Asta e un lucru extraordinar. Și bucuria mântuirii a pătruns în sufletul lui în momentul când a făcut legământ cu Dumnezeu. La început s-a produs fenomenul înțelegerii. Tot ce i-a spus Filip sub călăuzirea Duhului Sfânt, el a recepționat, a înțeles. Deci oamenii de la nivelul intelectului sunt informați, cumpănesc lucrurile și ajung să creadă, pentru că Filip era un martor ocular și i-a predicat o evanghelie pe care el a experimentat-o. Și omul acesta a fost pătruns de lucrarea Duhului Sfânt și în momentul când a înțeles, numai că s-a evit și elementul atât de necesar, apa. Uite apă, ce mă împiedică, o fac acum. După ce famenul a fost botezat, Duhul Domnului răpește pe Filip. Este cineva care are o părere, o sugestie în legătură cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla acolo. Cum să-l răpească? Cum înțelegem noi cuvântul în mod gramatical în limba română, că a fost răpit? Dacă ar veni cineva acum la noi să ne spună cu un misionar din orice zonă geografică, să vorbim așa, de frații noștri scumpi și de copiii lui Dumnezeu din zilele noastre, pentru că Domnul mai are încă și copii care sclipesc de frumusețe spirituală și în părtășia cu el. Dacă ar veni cineva să spună, uite frate, l-am botezat pe unul și dintr-o dată am dispărut. Zice, ceva nu e în regulă. Cum ai dispărut? Doar sunt legile gravitației. Vă puneți întrebarea. Sunt lucruri dintr-o dată șocante. Până aici totul merge normal. Că Duhul Domnului a intervenit, hai să zicem un fenomen supranatural prin intervenția Îngerului, ceea ce este foarte rar în zilele noastre, dar acum partea aceasta finală, că după ce l-a botezat, Duhul Domnului l-a răpit și dintr-o dată nu l-a mai văzut. A dispărut pur și simplu. Eu am fost mai mult concentrat asupra motivației pentru care s-a produs fenomenul acesta, decât asupra faptului în sine. E într-adevăr ceva extraordinar. Tot ceea ce a mărturisit Filip ar fi putut crea în cele din urmă pentru famen o motivație de îndoială, să spun, m-am lăsat înduplecat. A venit un oarecare și a început să-mi dea o explicație. Mă rog, o explicație extraordinară, așa în ceea ce privește conținutul ei, dar de unde știu eu că poate fi adevărat lucrul acesta? În fond, n-am verificat cu nimic. Pentru că famenul n-a văzut nici pe Îngerul Domnului și nici n-a auzit vocea Duhului Sfânt, ci el s-a convertit numai prin lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin Filip. Convingerea mea este că motivația pentru care s-a făcut o lucrare de excepție a fost pentru ca omul acesta să fie convins că e lucrare dumnezeiască. Eu cred că famenul când s-a întors acasă
era convins pe deplin că tot ce i-a spus omul acela este adevărat. Pentru că s-a produs miracolul acela. Și Dumnezeu folosea miracolele pentru ca să consolideze credința celor care aveau nevoie de un suport suplimentar pe lângă ceea ce puteau să învețe de la nivelul intelectului. Și de aceea se și spune, ei au plecat și Domnul întărea cuvântul pe care îl propovăduiau ei prin semnele care îi însoțeau. În secolul primar, acestea erau așa de frecvente, puteau să fie aproape cotidiene. Pentru noi astăzi sunt foarte rare, dar o să fie și mai rare, atâta vreme când le excludem și ca posibilitate și căutăm argumente teologice prin care să le anulăm și să credem că așa ceva nu se mai poate întâmpla. Cine suntem noi să spunem că Dumnezeu nu mai poate face așa ceva? Sau că nu mai vrea să facă așa ceva? Desigur, astea sunt situații de excepție și nu sunt regulile generale. Regulile generale sunt învățăturile Scripturii și oamenii se mântuiesc fiind puși în legătură cu mesajul Scripturilor. Dar dacă Dumnezeu are o lucrare specială, El poate să intervină și noi n-avem dreptul, pentru că suntem așa de încorsetați în anumite sisteme să respingem și alte căi pe care Dumnezeu le-a folosit în vechime, ci că El a vorbit în multe feluri și în multe rânduri. Și prin urmare trebuie să acceptăm ideea. Acum, faptul că a dispărut, îl putem interpreta altfel? Nu ne este permis să zburăm nici măcar în vis, pentru că nu ne permite doctrina. Dumnezeu are tot dreptul să stabilească mijloacele pe care să le folosească spre mântuirea noastră. Dar nu cred că este cazul să facem alergie la fiecare verset care ne șochează. Și trebuie să admitem că Dumnezeu este singurul în măsură să ia inițiativa și să folosească mijloacele corespunzătoare. Eu în capitolul acesta 8, în partea finală, n-am mai găsit alte versete decât ceea ce putem să remarcăm. Pentru un singur om, căruia Dumnezeu avea să încredințeze o misiune de evanghelist pentru țara lui, a folosit un înger. Duhul Sfânt a fost implicat în lucrare și găsim două lucruri supranaturale, la care se adaugă misiunea pe care o face Filip. Să zicem că Filip, ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu în așa fel încât, într-un timp relativ scurt, până când a ajuns în zona lacurilor, să spună tot ce era strict necesar. Nu cred că a luat o Scriptură de la un capăt la altul. Dar problema la subiect, subiectul central, era Iisus, cuprins în capitolul 53 din Isaia. Și finalizarea era prin însăși lucrarea pe care a făcut-o Duhul Sfânt. Uite apă. Mă mai împiedică ceva? Condus la persoana Domnului Hristos, l-a pus în legătură cu religia iudaismului și cu noul legământ pe care Dumnezeu avea de acum să-l scrie, nu pe niște table de piatră, ca și pe vremea lui Moise, ci pe tăblița inimii, pe inimi de carne. Duhul lui Dumnezeu, care l-a călăuzit pe Filip, că aceasta n-a fost o predică cu schiță și cu povești. Ce a fost un mesaj scurt, concludent, la subiect. Și subiectul central era pâinea vieții, cuvântul întrupat, persoana Domnului Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. Filip se prezintă ca un martor ocular. Și Duhul lui Dumnezeu străpunge inima famenului și în timp ce mergeau și era absorbit de valoarea acestui mesaj, ajunge cu carul acela împărătesc în zona lacurilor. Pentru că pe coasta de sud-est a Mediteranei există o zonă întinsă unde sunt foarte multe lacuri. În timpurile de furtună, când vine ploaia dinspre vest, face ca valurile să crească, fluxul apelor de multe ori trece peste zone întinse și unde sunt anumite cavități, rămân lacuri determinate de această mișcare continuă din punctul de vedere natural. Și ajungând cu carul acolo, Filip, continuându-și mesajul cu privire la persoana Domnului Hristos, cu siguranță că i-o fi amintit și despre porunca pe care le-a lăsat-o în momentul când s-a despărțit de ei. Care era porunca? Duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile și botezați-i în numele Tatălui
al Fiului și al Sfântului Duh. Și când famenul primește mesajul acesta și privește lacurile acelea, zice, uite apă, un exemplu de convertire determinată de mesajul Duhului Sfânt. Cât de necesar este mesajul Duhului Sfânt în zilele noastre? Cât de mult ne-am înstrăinat noi, bazându-ne pe cunoștințele noastre, pe bagajele noastre de informații pe care le-am acumulat? E plină lumea teologică de informații. Arheologia ne scoate o sumedenie întreagă de informații. Ne pune în legătură cu o sumedenie întreagă de lucruri despre care n-am știut. Teologii la ora actuală sunt încărcați. Nu mai termină cărțile de studii. Și Duhul Sfânt are tot mai puțin loc într-un mesaj scurt, concludent, la subiect, fără să piardă vremea cu mărunțișuri. Și în momentul când Duhul Sfânt a deschis mintea famenului și i-a străpuns inima, s-a produs miracolul. Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Singura piedică de a nu fi botezat este a nu crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și mărturia pe care o face famenul este, cred, haideți să citim că este extraordinară mărturia lui. Filip i-a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Argumentul forte pentru cel ce poate fi îndreptățit să facă legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Cred, auziți ce spune? Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea Carol, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Și ca o confirmare că a fost o intervenție divină, se mai întâmplă încă un miracol. Filip dispare de înaintea famenului. Și aceasta pentru ca să se confirme că Filip, deși era un om de rând în ceea ce privește cultura, era un om important în ceea ce privește nivelul spiritual. Filip era copilul lui Dumnezeu. Era un lucrător în Evanghelie împreună cu Dumnezeu. Colabora cu îngerii, colabora cu Duhul Sfânt, colabora în permanență cu Iisus Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu și era Mântuitorul lui personal și îl purta în inimă. Și era plecat cu urechea inimii la șoapta Duhului Sfânt. Să ne dea Domnul harul acesta și să ne rugăm Domnului să ridice bărbați care să transmită mesaje deslușite, fără să pierdem vremea prin toate hățișurile teologice și filozofice. Există subiectul central. S-au coborât, famenul a fost botezat și ca urmare, miracol, am aflat aceasta mult mai târziu. Etiopia a devenit prima țară creștină din Africa. Omul acesta, de la nivelul în care se afla în poziția lui socială, s-a întors înapoi, dar nu mai era un simplu prozelit la iudaism, ci era un copil al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Și eu cred că atunci a primit și Duhul Sfânt. Pentru că există aici un semn. Ascultați. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Și această bucurie era bucuria mântuirii. Și este semnul copiilor lui Dumnezeu care au primit iertarea păcatelor și care au primit bucuria mântuirii. Și așa lucrează Dumnezeu într-un chip minunat. Sunt mulți prieteni care vin la biserică și de atâtea ori au trecut prin zona lacurilor. Vorbesc acum figurativ. Dar n-au zis niciodată, uite apă, ce mă împiedică? Te împiedică îndoiala ta. Te împiedică comoditatea ta. Mesajul din această dupămasă este să te trezească. Și rog ca Duhul Sfânt să atingă inimile acelora care au trecut de atâtea ori prin zona lacurilor și n-au simțit nevoia să rostească acele cuvinte memorabile. Uite apă, ce mă împiedică? Dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă crezi, mesajul pe care ți l-am împărtășit se poate. Deci botezul nu se poate aplica în orice condiții. Să ne bucurăm numai că creștem din punct de vedere numeric. Filip condiționează și dacă crezi, se poate. Să ne dea Domnul harul să putem fi părtași acestei lucrări minunate spre salvarea oamenilor.
De ce să nu